Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama od 9.928 testiranih, novo obolelih je 391. Umrlo je 13 osoba. U bolnicama se leči manje od 2000 pacijenata, dok je u najtežem stanju na respiratorima njih 67. Na pad epidemijskih brojeva presudno utiče rast broja vakcinisanih. Do sada je obe doze primilo 35% građana, najviše starijih od 65 godina, među kojima je više od 70% potpuno imunizovanih. U našu zemlju danas stiže još 266.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Kipar priznaje sve vakcine koje Srbija ima i kinesku Sinopharm, a prema rečima ambasadora Srbije na Kipru nema nikakvih daljih ograničenja oko vremenskog perioda od datuma revakcinacije. Preporuka Evropskog saveta o ukidanju ograničenja za putovanja u Evropsku uniju za sve vakcinisane stupila je na snagu. Primjena će zavisiti od država članica pojedinačno. Na snazi je prekid vatre u pojasu Gaze. Dogovor Izraela i radikalnog palestinskog pokreta Hamas postignut je uz posredovanje Egipta i Katara. Obe strane proglasile su pobedu. U sukobima je poginulo više od 250 ljudi, među njima i 60 dece. Ujedinjene nacije pozivaju Izrael i Palestinu na obnovu mirovnog procesa. Večeras je finale pesme Eurovizije. Naše predstavnice, grupa Hurricane, probaće da izbore još jednu pobedu za našu zemlju na ovom takmičenju. Njihov nastup u polufinalu na YouTube-u pogledalo je više od 3 miliona ljudi, mnogo više nego što su zabeležili ostali takmičari. Finalno veče možete da pratite u direktnom prenosu na našim talasima. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, najviše oko 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinjemo subotnji jutarnji magazin Novi dan, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Pred nama, barem prema prognozama, sveto i topao dan. Nakon svežeg jutra očekuje se temperatura i do 28 stepeni. Kako bi rekla Nada Macura, slojevito se obucite ako sada krećete iz kuće. U prvom satu naše emisije Novi dan, nakon redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan, čućete aforizme koje govori autor Nada Karadžić iz svoje zbirke Dokazano nedokazana. Za lagano buđenje je inspirativni početak jutra, poetski i muzički trenuci. Kada smo kod muzike, muziku je za ovo jutro odabrala mlada i talentovana Jelena Živković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana u drugom satu emisije uz zanimljive goste, priloge i najave. Obezbedili smo i poklone za vas. Vreme za muziku i još jednom dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. maja 1885. godine u Parizu je preminuo književnik Victor Hugo. Njegovi romani, Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu spadaju u najveća dostignuća francuske pisane reči. 1876. godine, posle Hercegovačkog ustanka protiv Turaka, Victor Hugo je ustao u odbranu Srbije od turskih zločina nad stanovništvom.
Postaje nužno da se pažnja evropskih vlada privuče na jednu stvar koja izgleda tako sitna da vlade ne smatraju da su dužne da je zapaze. Ta stvar je ova. Ubijaju jedan narod. Gde? U Evropi. Ima li koga da to posvedoči? Svedok je jedan, ceo svet. Ali vide li to vlade? Ne vide. Pokazat ćemo da se u ovom trenutku sasvim blizu nas, gotovo na naše oči vrše pokolji, pali, pljačka, istrebljuje, da porodice propadaju u ognju svojih kuća, da je čitava jedna varoš, Balak, Aleksinac, za nekoliko časova svedena od 9000 stanovnika na 1300 duša. Da je sve to tako strašno i da je samo jedan gest evropskih vlada dovoljan da se to spreči, da su divljaci koji te zločine vrše strašni, a da su civilizovani ljudi koji dopuštaju da se to vrši užasni.
Na današnji dan 1944. godine preminuo je književnik Vojislav Ilić Mlađi. Prve književne radove objavio je u listovima Zvezda, Delo, Kolo i Bosanska vila. U srpskoj poeziji početkom 20. veka pojavio se ljubavnim pesmama, kao što su Iz jedne šetnje, Noćna svirka, Nad izvorom Timoka i Zvonik.
I tad, ko dusi juriti uzesmo, preko mostova, brda i dolina, u divljem trku, i pred veče besmo, pod kršnim rtnjem, slikom ispolina. Pa napred, vozar ludo uzmahuje i bičem šiba, znojno kljusat goni. Stražari ćute. Ah, da li se to čuje, kako od nekud zvoni, zvoni, zvoni.
22. maja 1960. godine Čile je pogodio najsnažniji zemljotres ikada zabeležen na zemlji, jačine 9,5 stepeni po Richterovoj skali. Potres je izazvao tsunami, a talasi koji su udarali čileansku obalu bili su visoki i do 25 metara. Tsunami je prešao preko Tihog okeana i uništio mesto Hilo na Havajima, dok su talasi visine 10 metara stigli i do Japana i Filipina. Broj poginulih nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je stradalo oko 6000 ljudi. Na današnji dan 1970. godine preminuo je Bojan Stupica, reditelj, arhitekta, dramaturg i pedagog. Osnivač je Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Projektovao je Atelje 212 i pozorište koje je posle njegove smrti dobilo naziv Teatar Bojan Stupica. Režirao je 130 predstava u domaćim i inostranim pozorištima, dva igrana filma, odigrao je 5 filmskih i 37 pozorišnih uloga. Bojan Stupica je govorio u emisiji Radio Beograda 1969. godine.
Prosto gledam s mukom kad vidim da se civilizacija kudikamo brže razvija nego kultura. Ja se bojim da idemo u susret jednom vrlo čudnovatom čoveku. Čoveku koji će što šta na vanjski pogled imati na sebi, koje će se čak možda pristojno i ponašati, koji će tražiti vrlo visok standard, a će u biti ipak jedan nepismen tehnokrat.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Әсірәте бар әлә бүрініңдә, шондай сұрау туа башымда. Бүрідән инде ойла, өздігім үзіп аны ойға олата. Ойға епілімі әлә бұл хәлге, ойланам шу сүр турында.
Možeš da pričaš šta hoćeš, dela govore ono što ćutiš. Demokratija nas je skupo koštala, sada nemamo od čega da živimo. Sloboda govora nema cenu, ko nema da plati ima da robija. Ljubav je kada mu pomažeš dok te laže. Adamu je bilo dosadno pa mu je Bog stvorio ženu da mu radi. Što li se prepoznah? Šta sam god kupila dugih rukava, svi su mi rukavi 3/4. Izgleda da su mi ruke 9/8. Muškarci ne vole dugačak jezik. Ne smeta im kratka pamet. Muškarac koji izgubi biser zbog školjke, prava je svinja. Kakav si muškarac, takva ćeš i žena postati u klimaksu. Žena je uvek u pravu, zato je muškarac kriv. Kada je muškarac kriv, žena mu dođe kao strašni sud. Šta te briga koga on hoće kad ti hoćeš njega? Ko njega šta pita? Svi vi koji jurite tuđe žene za razvrat i blud, ići ćete na strašni sud. Korona je paranoja. Vrti se oko para. Ako korona u Srbiji ubije naše bake i deke, ko će da nas hrani? Od koronavirusa se umire, tako kažu oni što od njega lepo žive. Politički sam neobojena, ne volim niko da me farba.
Došao je dok još beše noć. Sa harfom u rukama i čarobnim zvucima prošao mi snove. Kako sam mogla da spavam dok mi je dahom doticao san?
Leje mu saga boksana, pesto mu na bezano. Leje mu saga boglika, ksana, ksana, je ksana. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Σ' αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με γες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
Oblačno nebo. Kiša nestaje. Ne znam šta se ovo komeša u meni ni šta znači. Bljesak munje još dublju mi tamo na oči navlači. Svetlost. Gde je svetlost? Plamen čežnje. Grmi. Naleti vetar kroz pustoš urliču. Crna je noć. Ne ostaju tami. Upali svetiljku ljubavi.
Oh, Eko. Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podeš. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos bebendo a sombra, verde e rosa das palmeiras, ou bailando nas areias, com as luzes derradeiras, com as luzes derradeiras. Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos de sol sedentos, mansos cavalos. Cavalos de romanceiro, disparados como setas em terras da minha terra. Ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça. Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta. Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta. Cavalos bebendo da sombra, verde e rosa. Cavalos da seta, cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos de romanceiro, disparados como setas em terras da minha terra. Ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça.
Su
subota, 22. je maj, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Pred nama vedar dan, najviša temperatura oko 28 stepeni, a u 6 sati 29 minuta idemo u Smederevo. U muzeju u Smederevu otvorena je izložba pod nazivom Grožđe, gvožđe i urbane vibracije u okviru manifestacije Muzeji za 10. Slušamo prilog Ane Pendić-Stanković.
Nakon višegodišnjih priprema, Smederevski muzej je predstavio novu stalnu postavku. Gvožđe, grožđe i urbane vibracije prepoznatljiva su obeležja Smedereva i Smederevskog kraja, a kako kažu autori, ove tri tematske celine, iako na prvi pogled različite, povezane su, kako u istoriji, tako i identitetu žitelja ovoga grada.
To su neki gradski toponimi, neke tačke grada koje su poznate, to je arhitektonsko nasljeđe, pre svega Smedereva, i prikazani su Smederevci koji su zaslužni za razvoj grada u tokom 19. i početkom 20. veka.
Izložbeni tekstovi, muzejski predmeti kao i dokumentarna likovna građa svedoče vinogradarstvu i vinarstvu Smederevskog kraja.
Gvožđe je neodvojiv deo razvitka grada od druge polovine 19. pa sve do početka 21. veka. Da se vratimo na taj Sartid ili poznatu železaru, sa čijom izgradnjom i kasnije nadograđivanjem pogona Smederevo je privlačilo veliki broj ljudi.
U okviru manifestacije Muzeji za 10, Smederevski muzej, pored nove stalne postavke, posetiocima nudi još nekoliko zanimljivih sadržaja, poput izložbe Kolekcija decenija i Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture.
Y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será?
Poštovani slušalci, da li se sećate divnih staklenih predmeta koji su se proizvodili u fabrici stakla u Paraćinu? Tradicija stara skoro jedan vek. Neki čak iz drugih zemalja smatraju da mi i ne znamo šta znači duvano staklo. Pa eto, da ih malo podsjetimo. Nakon konkursa Gradovi u fokusu, Ministarstvo kulture je između ostalog izdvojilo novac kako bi se oformio muzej staklarstva u Paraćinu. Poznato nam je da je ova tradicija staklarstva vezana za taj grad. Kao što smo rekli, trajala je duže od jednog veka. A kako se u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu nekada radilo i proizvodilo duvano staklo, detaljnije u reportaži Vesne Lazić.
Na korak od peći, gde se topila staklena masa, radili su stakloduvači, majstori koji su od zadatog nacrta pravili umetnička dela. Fine čaše, ali i ekskluzivni i skupoceni servisi, ukrasi, nalazili su put do svih zemalja sveta. Paraćinci se sa setom sećaju tih dana.
Stakloduvači su bili majstori koji su traženi bili u Evropi, koliko mi je poznato.
Izvanredno su radili, tako da lepe stvari. Imali su i nešto malo i od kristala, tako i...
Srbobran Kilibarda jedan je od umetnika koji je od sredine 70. godina radio u staklari kao dizajner. Staklo je, kaže, materijal koji umetniku pruža neverovatne mogućnosti. Prva serija staklenih činija sa dodatom plavom bojom prodata je istog dana kada je izložena. Otac mu je bio stakloduvač, a ideje je dobijao radeći sa majstorima kraj visokih peći.
Pa kad drži lulu, kad ovako razvuče, to je ko med, onda napravi drugu formu. Pa sam ga ja posmatrao kako, gde on to radi, s kojom rukom. Pa kažem, nemoj s tom rukom, nego moraš da samo to tako kao štap kad bi pustio da lebdi. A? To je umetnost.
Početkom 2013. godine ugašena je poslednja peć za ručnu obradu stakla i stakloduvači su morali da odlože svoje staklarske lule. Opština je želela da osnivanje muzeja staklarstva od zaborava otrgne deo vremena koji je Paraćin promovisao širom sveta.
Mi smo svi jako emotivni u Paraćinu što se tiče staklara i Srpske fabrike stakla. Sama činjenica da su Ujedinjene nacije proglasile 2022. godinu za godinu stakla govori u prilog tome da je staklo budućnost, a sigurno ne prošlost.
Iz Ministarstva kulture stiže 25 miliona dinara za muzej staklarstva koji će biti u prostorijama diskonta pri Paraćinskoj staklari. Očima javnosti tada će biti dostupan i impozantni mozaik od stakla težak 6 tona, kojim je umetnik Kilibarda predstavio otvore peći gde se topilo staklo.
Oh, compadre, o que me contasse você me ia dizer caça na sorte na capilha do Madeleine.
Você leva cuscuz a sorte, o vento ele berri, no bequinha no boi,
arriba Caterina.
Você leva cuscuz a sorte, o vento ele berri, no bequinha no boi,
arriba Caterina.
Oh, nas senhores das crises da tira no chão,
no bequinha no com, pedra e borro.
Desde a chuva da noite.
sta ciura no chom con o ve pina no com
Poštovani slušalci, slušate Jutro, novi dan, Radio Beograda 2, a ove subote, ovog 22. maja, vreme pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 13 stepeni, a najviša dnevna oko 28, u Beogradu do 26 stepeni. Idemo u Knjaževac. Naime, Knjaževačka gimnazija obeležila je 150 godina postojanja. Tim povodom redakcija školskog časopisa Pogledi i profesori Knjaževačke gimnazije izdali su monografiju gimnazije za period od 1996. do 2021. Da čujemo prilog Dragana Ristića.
Prva monografija Knjaževačke gimnazije objavljena je na 125. godišnjicu njenog postojanja, a četvrt veka kasnije 15 rođaka i profesora iz redakcije školskog lista Pogledi dopisali su na 250 strana još 25 godina istorije te škole.
Radila sam dva intervjua, jedan je bio o Nikoli koji je bivši učenik naše gimnazije, a sada je uspešni naučnik, a drugi je bio sa profesorima.
Ja sam poredila školu nekada i školu sada, školske časove, kako sve to izgledalo.
Školski list Pogledi osvojio je nedavno drugu nagradu na konkursu za najuspešniji školski časopis.
To nam je neka vrsta potvrde da to što radimo, a u okviru, dakle, učeničkih mogućnosti i znanja radimo dobro i smatram da je to negde motivacija da budemo još bolji.
I u otežanim uslovima rada zbog pandemije knjažovački gimnazijalci ostvaruju odlične rezultate u nastavi i na takmičenjima.
Uglavnom smo zadovoljni radom škole, očekujemo da u narednom periodu sve ovo prođe i da krenemo normalno da radimo što svi očekujemo i svi želimo.
Uz pomoć lokalne samouprave u poslednjih godinu dana u školi je opremljen kabinet za informatiku, rekonstruisani su fizkulturna sala, slačionica i teren za male sportove.
Naš cilj je da i dalje ne samo Knjaževačku gimnaziju, nego i ostale knjaževačke škole osposobljavamo i opremamo sve u jednom cilju da knjaževački đaci imaju dobre i kvalitetne uslove za obrazovanje.
Knjaževačku gimnaziju danas pohađa oko 250 učenika u nekoliko odeljenja opšteg i jezičkog smera. Za 150 godina postojanja srpskoj nauci ova škola dala je stotinak doktora nauka i tri akademika.
Trying to even the score. It's all in
you can stand the test. It's all thrown in and the lies come free. And you can be all that they want you to be.
Sati 47 minuta, poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Složit ćete se, naše deca su ono što najvrednije što srpski narod ima. Kristina Vasić-Kiki iz Paraćina, devetogodišnji je virtuoz na saksofonu. Priču o ovoj devojčici, saksofonisti, ispričat će nam Radovan Jovanović.
Najviše voli džez i brze ritmove, ali joj dobro ide i klasika i narodne kompozicije. Temom iz Pink Pantera, Kristina Vasić-Kiki iz Paraćina započela je mini koncert za našu ekipu. Kiki je nedavno bila superfinalista i najmlađi učesnik prestižnog međunarodnog takmičenja Virtuos V4, koje je prenosila i naša kuća. Žiri, kojim je predsedavao Placido Domingo, izabrao je Kiki za zaštitno lice takmičenja, što joj je širom otvorilo vrata za nastupe u svetu.
Saksofon mi se svideo zato što je nekako kao predivan instrument koji ima baš prelep ton i on je jedini instrument koji će da me odvede kroz ceo svet da vidim i da upoznam nešto potpuno novo. A najviše volim da sviram džez muziku, jer džez muzika mi je nekako najlepša vrsta muzike.
Kiki paralelno pohađa muzičku i redovnu školu. U Srbiji nema specijalizovane škole za duvače, kao ni za saksofon, i to će biti problem.
Saksofon iziskuje dosta vremena svakodnevnog vežbanja, tako da malo nam je sa te strane teže. Pa vidjet ćemo, za sada nam je dobro, guramo.
Komšije se bune, ali Kiki vredno vežba za nove nastupe.
Voli da svira, voli da se dokaže, što je interesantno, voli da se takmiči. Što i to mi znači da, tako kažem, koristimo. Ja im menjam razne kompozicije, pa onda tu kao ona se takmiči i tako napravi.
A na pitanje šta će biti kad odraste, Kristina nema dilemu. Biće, kaže, najbolji saksofonista.
Probudi se i sačuvaj me. Vreme je stalo za oboje.
6 sati 54 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama među testiranih gotovo 10.000 pozitivan rezultat na koronavirus dobio je 39.1 građanin. Od posledica COVID-a preminulo je još 13 osoba. Broj pacijenata u COVID bolnicama pao je ispod 2.000, a onih u najtežem stanju koji dišu uz pomoć respiratora je 67. Do sada je obe doze vakcine primilo 35% građana, najviše starijih od 65 godina. Međutim, ono što će u narednom periodu biti prioritet jeste vakcinacija mladih i to do 30 godina. Danas će na Zemunskom keju od 9 do 17 časova biti postavljen autobus za vakcinaciju. Davaće se Pfizer i Sinopharm vakcina. Iz Kine danas na Beogradski aerodrom stiže novi kontingent Sinopharm vakcina. Kako je ranije najavljeno, time će Srbiji ukupno do sada biti isporučeno ukupno 3,5 miliona doza Sinopharma. Najviši predstavnici vlasti u Prištini zatražili su od UNESCO da se manastir Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Svete Petke u Prizrenu uklone iz kategorije u opasnosti, da se promeni zemlja porekla gde su ove spomenici zavedeni i izrazili spremnost da Priština pristupi toj organizaciji. Na snazi je prekid vatre u pojasu Gaze. Dogovor Izraela i radikalnog palestinskog pokreta Hamas postignut je uz posredovanje Egipta i Katara. Večeras je finale pesme Eurovizije. Naše predstavnice grupa Hurricane nastupit će pod rednim brojem 8. Prenosi od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas sunčano i toplo. Samo će na severu zemlje posle podne i uveče biti umereno oblačno, ali bez padavina. Temperatura od 22 stepena do 28. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Rukopoloženja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Svaka služba u crkvi, kao što je već bilo reči, počiva na daru Duha Svetoga. Naravno, episkopska služba ili služba arhijereja je celovita u poređenju sa svim ostalim službama i ona sabira sve ostale službe. Episkop dobija dar učenja pre svega, dakle dar tumačenja reči Božije, potom dobija dar suda, duhovnog suda, da može da otpušta i zadržava grehove onih koji bivaju pred njega ispovedani. Osim naravno ovih darova, episkop ima i dar rukopolaganja, proizvođenja u službe, bez razlike. Počeo od šteca ili čitača i pojica, pa sve do prezbiterske službe i proizvođenja u određena dostojanstva. Sve to episkop može i treba da čini na nivou jedne eparhije. Zato su i sami trenuci u okviru liturgije kada koja služba biva proizvođena vrlo interesantni. Primera radi, episkop biva rukopolagan pre čitanja evanđelja i apostola. Prezbiter biva rukopolagan u trenucima kada se završi veliki vhod, kada bivaju preneti časni evharistijski darovi na časnu trpezu, a sam đakon biva proizvođen ili rukopolagan iz stepena i po đakona u čin đakona po završetku centralne evharistijske molitve, odnosno anafore, neposredno pre završetka jedne jektenije izgovaranja molitve Gospodnje Oče naš. Drugi sveštenoslužitelji, odnosno crkveni prislužitelji, čtec, pojac i pođakon, bivaju proizvođeni ili pred početak liturgije ili na samom malom vhodu, na faktički trenutku kada počinje liturgija, shodno drevnim izvorima. Sve ovo jeste jedan vrlo važan pokazatelj kada je reč o pripadnosti kliru, dakle rukopoloženje iz stepen šteca pojica podrazumeva napredovanje u čin i pođakona, proizvođenje u čini po đakona podrazumeva rukopoloženje u čin đakona, a iz čina đakona u čin prezvitera. I naravno napredovanje u višim zvanjima, povrh svega naravno napredovanje u stepen ili čin episkopske službe. I kada govorimo o rukopoloženju, trebamo također da skrenemo pažnju našim slušalcima na činjenicu da sami hrišćani, laici ili mirjani koji čine narod Boži, jesu također rukopoloženi. Kada, kojom prilikom? U okviru svete tajne krštenja i miropomazanja. Kada i na njih biva položena ruka i kada oni dobijaju dar pripadnosti narodu Božijem i dar carskog sveštenstva, dar služenja. Nekada u prošlosti bivalo je slučajeva da su čak i oni koji su činili narod Božiji bili prepoznavani od strane cele zajednice da su dostojni jedne takve izuzetne službe kako je recimo episkopska, pa čak i patrijarška. Navedimo primjer svetog patrijarha Fotija Velikog, koji je iz stepena laika, mirjanina, vrlo brzo bio proizveden u više činove i na kraju izabran za patrijarha Carigradskog. Izuzetno je važno da kada neko biva rukopoložen u određeni stepen sveštenstva, da takav jedan čin dobije recepciju od strane naroda Božijeg. A ta recepcija biva u pogledu reči koje se izgovaraju između ostaloga, a koje glase axios, dostojan. Kada cela zajednica prima i pozdravlja odluku o izboru nekoga u stepen sveštenstva. I zato stalno kada biva rukopoloženje, bilo da je reč o đakonu, prezviteru ili episkopu, uvijek ćemo čuti od strane sabranih sveštenoslužitelja na kraju isticanje određenih znakova dostojanstva njegove službe i reči dostojan, odnosno axios. I onda svečanog pojanja od strane sveštenoslužitelja pojaca i naroda Božijeg. To je završni pečat hirotonije rukopoloženja i pokazatelj da je kandidat dostojan službe u koju je uzveden.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasljeđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića.
Viteškog reda zmaja u vreme kada je osnovan bio je pre svega vezan za obnovu ideje, možemo reći, pre svega izvorno hrišćanske ideje očuvanja hrišćanske vere i borbe protiv nevernika. Značajno da je u vreme Stefana Lazarevića članovi tog viteškog reda bili su zaista neki od najmoćnijih ličnosti Ugarskog i kasnije Nemačko-Rimskog carstva, neki od najistaknutijih velikaša Ugarske tog vremena, kao što je, na primjer, Nikola Gorjanski mlađi, palatin Ugarski u jednom trenutku najmoćnija ličnost posle kralja Žigmunda. Ugarskoj zanimljivo da je Nikola Gorjanski mlađi bio oženjen Teodorom Lazarević, rođenom sestrom Stefana Lazarevića i čerkom kneza Lazara, dakle. Drugi značajni članovi viteškog reda tog doba su Herman II. Celjski, također jedan od najmoćnijih velikaša Ugarske tog doba, ili Pipo Spano, jedan firentijski plemić i vojnik tog doba, poznati iz naše epske narodne pesme kao Filip Mađarin, jedan istaknuti ratnik koji se proslavio u borbama protiv Turaka, pre svega na našim prostorima. Osim ovih članova reda, vredi pomenuti i neke predmete koje se mogu vezati za viteški red Zmaja, i to upravo iz vremena njegovih početaka, kada je bio član i Stefan Lazarević. To su pre svega jedan mač koji se danas čuva u gradu Yorku u Engleskoj, potiče iz 1416. godine, kada je Henry V, engleski kralj, tadašnji, ga dobio na poklon od kralja Žigmunda Luksemburškog. U pitanju je jedan, možemo reći, veličanstveni, zaista izuzetno dobro očuvani dvoručni viteški mač. Sačuvalo se i njegove korice na kojima je upravo obeležje viteškog reda Zmaja. Dakle, Zmaj sa repom obmotanim oko njegovog vrata. Još jedan mač se nalazi u Kulturno-istorijskom muzeju u Beču, čija nakrsnica je stilizovana u obliku Zmaja, i on je, veruje se, mogao biti i ceremonijalni mač viteškog reda Zmaj. Ono što je značajno, to je sam motiv Zmaja. I to je nešto što i danas privlači pažnju. Zmaj kao jedna prirodna sila i energija koja se poistovećuje sa jednom ratničkom energijom, ali u hrišćanskoj tradiciji ona ima negativno značenje. Međutim, na našim prostorima, upravo u našem narodu, u jednom vojničkoj, dakle izrazito vojničkoj tradiciji, on se vezuje za, pre svega, za zmajevite junake. Dakle, junake koji imaju osobine zmaja i mogu da uzlete na nebo i da se bore sa aždajama, pre svega za svoj narod. Zanimljivo je da je majka, još dok je dete malo, mogla da pronađe, da vidi da ono ima te atribute zmaja, pre svega zmajeva krila, a kada bi odrastao, taj junak je i dobio ta mitska svojstva. U našoj tradiciji su zmajevi bili atributi izuzetnih ratnika, i jedan takav je, na primjer, i zmaj ognjeni vuk, potomak porodice Brankovića iz druge polovine 15. veka, dakle iz doba kada je srpska država već prestala da postoji, čije središte bilo u Kupiniku u današnjem Sremu, dakle Vuk Grgurević. U našoj tradiciji je ostao upamćen i kao jedan junak sa tim mitološkim svojstvima. Predstave Zmaja se pojavljuju na jednom, možemo reći, još značajnijem spomeniku. U pitanju je jedna parapetna kamena ukrašena ploča iz manastira Hilandara na Svetoj Gori, koja potiče iz vremena oko 1380. godine, kada je knez Lazar ukrašavao i obnavljao taj manastir. Na toj ploči se nalazi grb porodice Lazarevića, odnosno kneza Lazara. Međutim, ono što je značajno, to je da ispod grba se nalazi i par zmajolikih bića. I ovog puta svakako nije u pitanju čisto dekorativni motiv, već jedan motiv koji ima jednu heraldičko, dakle jedno simboličko značenje, mada treba napomenuti da on ipak nismo u mogućnosti da ga do kraja protumačimo.
Thank you. Dan se bliži podnevi. Već odavno stoka planduje u ladu Jasenova pored reke. Pirka neki vetrić ispod popala, nežan ka majčino milovanje. Zuje pčele, iz trave se čuju cvrci, a negde gore u granama ponekad se oglasi kos. Teče istočka reka, žubori ispod mosta, a na most se načičkala deca i okrenuta uzvodno gledaju reku. Čini im se da to nije brvno, no brod, pa da tako plave uz reku, a reka zamisli ko da stoji. Tako to u dečiju mašku beše okrenuto naopako.
Poštovani slušalci, segment koji ste upravo čuli je deo iz knjige Podruga autorke Nataše Terzić, a segment je pročitao Miloje Vesić. Nataša Terzić, Ruža Sionska, je naša gošća. Dobrodošli u jutro, novi dan Radio Beograda 2.
Bolje vas našla, veliko mi je zadovoljstvo da danas gostujem na nacionalnom radiju i zaista sam ushićena. Stvarno vam hvala što ste me pozvali da budem vaš gost i želim ovom prilikom i da pozdravim sve naše slušalce.
Podruga je vaša prva knjiga. To je priča o jednoj srpskoj porodici između Prvog i Drugog svjetskog rata na Kosovu i Metohiji. Nataša, šta znači podruga? Hoćete da nam objasnite naslov za početak?
Podruga je žena koju je domaćin ženio samo u slučaju ako nema dece sa prvom ženom, gde je dovodi da bi obezbedio nasljedstvo, da bi produžio losu. Ali s time da prva žena ostaje u kući, ali ne više u svojstvu supruge, nego kao rođakinje, kao nekog bliskog i dobrog prijatelja. Obe žene učestvuju u podizanju dece. Brak se raskida između prve žene i tog domaćina da ne bi došlo do skrnavljenja, da ne bi bila bigamija. To je jedinstven slučaj, ja mislim, u hrišćanskom svetu, gde prva žena pristaje da dođe druga žena na njeno mesto kao supruge, ali joj niko ne brani da ona i dalje voli tog čoveka i da radi sve za tog čoveka da bi obe zajedno podigle i tu kuću i to potomstvo zajedno. Produžili jednostavno familiju tom koga vole u stvari obe. Uvijek je inicijativa žene bila da oženi svog muža. Uvijek su te žene bile te koje su rekle, znaš šta, ne možeš da imaš sa mnom decu, molim te da se oženiš, da imaš porod, da ja ne bi bila kriva da se ova kuća ugasi. Znaš, to su naše majke i babe pričale, kaže, uvijek su te žene toliko bile jake i toliko nesebične i ja sam to htjela i da pokažem, jer su na neki način žene iz Metohije ili iz tog kraja, ja čula sam kasnije pisajući ovu knjigu da je bilo slučaj u Crnoj Gori, Hercegovini.
Da, i to je upravo ta priča kreće sa Vidom, time kako ona pobeđuje opaku bolest, ali ostaje bez sina.
Roman počinje jednom istinom, a to je da je kod nas španska groznica ostavili tek kako dubok trag. Familije su stradale zbog te španske groznice i kod nas u narodu je ostalo reč, kaže, crna druga, nemoj da ti dođe na vrata crna druga. Kada je na drugom kraju Evrope jenjavala, ona je kod nas u Metohiji tek počinjala svoj, da kažem, taj, ajde, nije krvav pir, ali izazvala je stvarno veliku katastrofu. To nije mimo išlo ni Vidu, našu glavnu junakinju, pošto se zarazila tom španskom groznicom, u šestom mesecu izgubi dete. E sad, odatle počinje cijela priča. Zašto ona više ne može da ima dece i šta se sve dešava da se i dalje mimo nje opet blagoslovi ta porodica i da Stanko ima potomstvo, a time i ona.
Vida se okreće Bogu, pronalazi snagu. Imala je manje od 30 godina kada je donela takvu odluku i oženila svog muža drugom ženom. Ona je u stvari svu tu energiju usmerila u molitvu Bogu da im podari decu, da im podari slogu, da im podari mir i uspeh toj kući.
Naše žene su pre svega bile više duhovne nego telesne. Ne samo te žene koje su pristajale da dođe podruga na njihovo mesto, nego i žene koje su ostajale mlade udovice i podizale same porodice i izvodile decu na put. U životu svake naše bake, ja nisam to izmislila, znači uvijek je Gospod bio na prvo mesto. Dan se počinje kad se žena umije molitvom, kad traži od Gospoda da je tog dana vodi, čuva, štiti nju, porodicu njenu, decu njenu. Znači, tako se započinjao dan. Dan sa verom i voljom da se ugodi Gospodu, ne sebi. Čovek nije rođen da živi samo sebi, to je sebičnost, to je egoizam. Znači, ugoditi drugim i ugoditi Bogu, to je naša svrha života. Kako nam je, tako nam je. To su žene naše dobro znale. I to su i primjenjivale svakodnevno, ne samo ove koje su, kažem, dovodile podrugu, nego svaka dole naša žena.
Tu su i drugi likovi koji grade ovaj roman. Druge žene, drugi likovi, Grozda, Stamena, pa i Milena, jel tako, koja je došla kao podruga, glavni junak, odnosno muškarac oko koga se sve to nekako i opleće, Stanko, pa evo bolje vi da objasnite te likove.
Stanko je domaćin čovjek, patrijarhalan, dobar, vredan, miran. Njega Vida, bi ja rekla našim jezikom, dosta muštra, znači ona njega tera da se malo trgne. Mislim da je mozak operacije, što bi rekli, u svojoj ovoj priči, koji svakoj životnoj priči, u stvari mudra žena koja svoje ideje lepo plasira mužu kao njegove i u tome poentira, jel tako? To je mudrost bilo naših žena, ništa one nisu direktno ulazile mnogo u sukob sa mužem ako nisu morale. Negde su morale baš direktno da ga potresu, tu vide na par navrata mora Stanka, tako da...
Pa gađala ga je opankom čime?
Gađala ga je sa drvetom. Za malo ga je pogodila pored drvljenika zato što nije otišao da pomogne Mileni jer je bila sem druga trudna, mogla je da pobaci dete, otišla je po vodu. To je jedan segment iz knjige na koju su se stvarno moji čitaoci nasmejali. Stanko je čovjek koji je od krvi od mesa, Stanko je čovjek koji pada u greh, koji sa Stamenom čini preljubu i koji se kaje. Mislim da je Stanko životan, normalan, nekako i emotivan, živ, dokle živi, on živi onako kao dete, nesebično, naivno, u neku ruku. Bez obzira na njegove greške, dobar čovjek. Zanimljiv lik čitateljkama je bila Stamena. Stamena je žena koja se zaljubila u Stanka, iako je on oženjen, koga je ona videla, koja je njoj prva ljubav. Stamena je žena koja nije imala ljubav u svojoj porodici, da je majka nije volela što je druga ćerka. Stamena je žena koja je sagorela zbog te ljubavi. Stanko je njoj bio sve u životu i jedina radost. Znači, ceo smisao njenog života i sve najlepše u životu je bio Stanko. Negativni likovi, kao što je Ljubiša, kao što je Grozdana, kao što je Raco, to su ljudi isto koji su crni naspram ovih svetlih. Zašto? Pa da, to je ta paralela da ništa nije sve sjajno i sve zlatno u životu. Obični ljudi, komšije koji su živeli i mi i Albanci i Srbi i muslimani i ne znam šta, živeli su da jedni drugima pomognu koliko su god mogli. Moja knjiga je htjela da promoviše jedan suživot koji je bio i da se na pravi način oslikava, ilustruje jedan život između dva svjetska rata. Moja knjiga i moja misija s ovom knjigom je bilo da se pokaže jedna obična svakodnevnica.
Nataša, ako se slažete, evo da čujemo još jedan segment iz knjige koji nam čita Miloje Vesić. On je radio lekturu i korekturu na knjizi.
Zajedno sa Anom Marković, oni su to uradili kao poklon za podrugu, nisu htjeli ništa da im nadoknadim. Prateći podrugu na mojoj stranici Ruža Sijanska priča sa dušom, oni su me kontaktirali i ponudili svoju pomoć.
Evo prilika i da slušalci čuju kako to zvuči u čitanju Miloja Vesića.
Pogledaj u Stanko. I po ko zna koji put se pokaja što je oskrnavio ovu ženu, što je lažnu nadu dao i probudio ljubav koju nije smeo. Nije bilo pošteno. Njemu ona nije nikako mogla da bidne u srce, jer tu za nju nije bilo mesta. Vidu on voli. Dok se nije povredila, nije ni sam shvatao koliko. Toliko da je bez nje ko brod bez kompasa, ko slamka na vetrometinu. Naravno da mu je značila i Milena, rodila mu decu, ali ona je supruga, a Vida je očinji vid, Vida je život. Oprosti, molim te, ne zaslužujem ja ništa od tebe, ja sam samo jedan grešan čovjek, i sad eto zapada u nevolju. Pokaza mi Bog, gde mi je srce. Ne mogu da ti uzvratim, a jesi dobra žena. Sve istočanke su ljute, a vredne, i umiljate i besne, sve po zasluge. Taka si i ti, živa vatra. Al kako za koga? A ja? Ja sam kriv za sve, nesi ti. Ja sam morao da znam šta činim. Ne sam bio mali. Nije se bunila na njegove reči. Nije ništa kazala. Samo ga je slušala. Ona je nosila svoje breme, a Stanko svoje.
Poštovani slušalci, evo nas sa Natašom Terzić u novom danu Radio Beograda 2. Govorimo o njenoj prvoj knjizi, prvom romanu čija ona izdavač, zove se Podruga. Podruga je druga žena, a ovo je priča o srpskoj porodici između dva rata, o životu Srba i Albanaca i svih onih nacija koje su živeli zajedno na području Kosova i Metohije. Da li je ova priča, Nataša, koju ste vi ovdje ispričali nama, ima izvore u nekom stvarnom događaju, nekoj stvarnoj životnoj priči? Da li vi tu oslikavate neke ljude koji su stvarno živjeli, postojali ili su likovi izmišljeni?
Svi likovi su izmišljeni, ali je tema istinita. Mesto događanja je Dren u Ibarskom Kolašinu, gdje je bilo takvih slučajeva. Pa su me onda čitaoci iz Drena pitali, pa niko nije živao u Dren kao Stanko i Milena, nismo imali i Vidu. Oni su mislili da sam ja, kad su uzeli Podrugu da čitaju, da sam ja prepisala te živote iz njihovog sela, ili je bilo tih slučajeva tamo. A ja sam htjela da baš vežem autentično mesto za autentičnu temu. Tako da sam, eto, možda i više pisala o Ibarskom Kolašinu i tamo nego u mom mestu i dole iz Metohije. I onda su rekli, a ko je tebi, šta iz Kolašina, što si toliko se dala za Kolašin? Ja kažem, pa takva je tema, ja volim i jedno i drugo i jedno i drugo mi je neraskidivo. Tako da sam to samo uzela kao temu i zahvalna sam Gospodu što mi je dao inspiraciju da zaista pišem iz srca i iz duše ono što, kako sam vidjela i kako sam osjećala da treba. Zaista je bilo slučajeva u Ibarskom Kolašinu, tako da je sa te strane to autentično.
Pričali smo malo o sadržaju knjige u prvom delu razgovora, ali evo, vi ste sami izdali svoju knjigu.
Ja sam itekako zahvalna firmi Intersib i čovjeku koji stoji na čelu te firme. On je to Divošanin u mjestu gdje ja sad živim i ovom prilikom eto, pozdravljam sve moje Divošane, naravno, koji je izašao meni u susret posle dve rečenice. Ja sam ušla, bila u program da mi izdaju knjigu i da mi pomognu. To je firmi Mart, gdje sam imala prvu promociju u Sremskoj Mitrovici, ali nažalost oni su u zadnjem momentu ostali bez sredstava i nisu mogli da mi pomognu, ali svejedno uradili su jako lepo promociju za mene u Sremskoj Mitrovici. Ali taj čovjek mi je pomogao u dve rečenici. Rekao mi je, komšinica, šta tebi u stvari treba? Ja sam rekla, pa i lako bi ja da ja imam novce. Ja sam napisala roman o Kosovu i Metohiji, o jednoj porodici između dve svjetska rata, ali rekao, sad će ostati u fioci. A ljudi, rekao, čekaju to. On je bez reči, znači za dva minuta završio sve i rekao, nikakav problem. I tako da je 1000 komada u njihovom trošku, o trošku Intersiba je izdato. To je prvo izdanje. Ali moram sada da napomenem, knjiga je išla svojim tokom i želim stvarno da se ne ogrešimo ljude koji su mi u startu pomogli. Znači, pored gospodina koji stoji na čelu Intersiba, podržao me i akademik Mitar Lutovac i akademik Blagoje Rogač. Druga stvar, ono što nikad neću zaboraviti, to je mojim pomagačima. Pomagačima u vezi ove knjige, kako je nastajala, su Ljubica Đuričić, Ljubica Nikolić, oba moja brata, ja ih tako zovem, Ilija Đurić i Ilija Bukumirić i Ranka Ljušić i Vida Martinović i mnogi drugi koji su, na primjer, meni treba informacija kako se zvala ta crkva u tom selu, kako je bio običaj. Ali ja imam viziju kako treba da teče priča, ali ne znam kako se zovu tačno ta mesta, ne znam kako, kuda je prolazio put kroz ta mesta, ne znam kakav je bio običaj tačno tada na krštenju male dece. Sve te informacije sam ja lepo dobijala, jer kako su počeli da me prate na stranici, ja pošaljem ili javno, da ne znam, na primjer, kako se zove ta posuda, ili ne znam, sve to pamtim kao dete, ali ne mogu ja to sve da znam. Tako da su oni lepo to meni pomagali i bili stvarno uz mene. Kao normalni ceo moj narod dole iz Metohije i Kolašina i oni koji su me pratili, a ja stvarno ih ovog puta i pozdravljam, koji su mi svakim svojim komentarom hrabrili i tim lajkom i šta god, jer ja sam ipak u ovome samouka, kako da kažem.
Evo, Nataša, da kažemo, ko je na naslovnoj stranici ovog vašeg romana Podruga?
Na naslovnoj strani je Neda Rašković, ona je student arhitekture u Nišu, jako dobra i prelepa devojka, a ona je rodom iz Drena, njen otac je rođen u Drenu, gdje se dešava Podruga. Tako da je to autentično. Drenjanka mi je na naslovnoj strani poreklo. Normalno da je devojka rođena u Kragujevcu, ali njeni koreni su upravo tamo u Drenu i Ibarskom Kolašinu. Ona je dočarala lik Milene, meni je trebala ta mirna lepota, to spokojstvo, ta pomirenost sa sudbinom. Sa sudbinom i to je ona stvarno na najlepši način nekako dočarala na toj fotografiji. Naravno i njen stric, gospodin Našković, koji je radio fotografiju, koji je to uradio majstro.
Podruga, vaš prvi roman pisan je na tom jeziku što smo imali prilike da čujemo i mi, naši poštovani slušalci, kojim se govori, odnosno dijalektu kojim se govori na Kosovu i Metohiji. Koliko im je teško bilo da se setite svih tih starih, arhaičnih izraza?
Ponovit ću mnogo toga što ja nisam znala da bi uklopila rečenicu, na primjer, ja i napišem pola na književnom, pola na arhaičnom jeziku, pa to na ništa ne liči. Pa i jedan Miloje Vesić i Ana Marković su imali pune ruke posla. Miloje Vesić, pošto je iz susjedne opštine, da sam ja rođena iz Kline, on to dobro zna šta sam ja u stvari htjela da kažem, pa su se oni baš dobro namučili da to ugode kako treba. Ima jedno mesto tamo u knjizi koje ja govorim baš ta je lepota. Ali baš tu lepotu, kako to treba baš da zvuči izvorno, imao je sluha. I to je i prepoznao da ja grešim, na primjer, Miloje, da to treba lepše izneti, lepše izglancati. To je veliki posao bio Miloje Vesić i Jane Marković, na čemu se mi tekako zahvalim.
Koliko je važna porodica i koliko je važan svaki član porodice, najbolje objašnjava Tomova majka u jednoj situaciji.
Tomova majka u toj rečenici govori jednu poznatu rečenicu koju su nama i meni, moje sestre ili moje braće, govori moj otac, nisi ti ti, da si ti sam za tebe, lako bi to. U tom smislu. Znači, ti nisi Tomo, da si ti samo Tomo, lako bi ja. Ali ti si Tomo Terzić, ti si Stajkin sin, Jelesijev sin. Ti svuda nosiš to sa sobom. I ne brukaš ti samo sebe ako hoćeš da napraviš nešto što ne treba. Pa si ti sad ogrešio si ili napravio neko čudo samo za sebe. Ti si cijelu familiju u to uvukao. To je tekako bitno. Mi smo svi nosili taj kod svoje familije gde god da smo se nalazili. Moralo je da se zna i kako se ponaša i kako se priča i kako se ophodi sa ljudima. Svaki član porodice je predstavnik svoje porodice. Koliko god da nas ima u porodici. Moja mama kad se udala za mog tatu je bilo 40 članova porodice. Ja sam porasla u porodici koja ima 12 članova, što nije toliko veliko. Ja imam porodicu koja ima 8 članova. Ali hoću da kažem, to je taj neki stav. I pravi stav, i moralni stav, i Boži stav. Znači, ne može svako da se ponaše kako hoće, nego onako kako treba. I da je toga i tekako svestan u svakom momentu svog života.
Evo prilike da još jednom čujemo Miloja Vesića da nam pročita jedan segment iz knjige. Podruga Nataša Terzić.
Jelesija, zovu ga Čuko. Potvrdi stanku neki domać iz Gomila. Bio u Gvozdeni puk, video najbolje noć. Kad bi ga slali u Izvidnicu kao Čuk, pa ga ratni drugovi prozvali Čuk. Ujčevina mu iz Prokup, ljut, prek, Bože sačuva. Njino je selo, ima preko 40 slugu i to samo za domazluk i za kuću. Ovaca u planinu, i Bog zna još koliko stoke. Ova vodenica, dućan i kovačnica su njegovi. Ne zna se koliko zemlje ima. Svi ovde rade za njega. Trguje svim i svačim, od mora do Beograda. Vele do Bega beše Begovo, a od Bega je Jelesijevo. Kažu da je jednom katoliku Arbanasu iz Đurakovca, pa Ljokiću spasio život, ovaj ga okumio. Svi ga vole, ali ga se i boje. Jedino ga se vele ne boji žena Stajka iz Prekala. Malo manje od njega, nosi čak šire i šamiju, jaše konja boljeno muškarac. Bistra, visprena i hrabra. Kud on, tu i ona. Ima tri sina i čerku. Toma, Anta i Panta. A čerka mu Mirjana, lepa kaj vila. Čudni su malo. Na svoju ruku. Do zla bogate do glavi. To im je mana, ne pitaj. Kad nešto na ume u zid i kroz zid idu. Ič ne haju. Svi ga se boje kad je ljut, ali ga svi vole. Pravedan je. Ne daj Bože da te uvati da nisi pravi. Bolje ti u vir vode da skočiš. Na njemu na oči da izađeš.
Nataša Tersić, naša gošća u Novom danu Radio Beograda 2, poštovani slušalci. Kako knjiga može da se nabavi? Vi ste izdavač, eto, objasnili ste koliko je teško bilo štampati ovu knjigu. Mali je broj primjeraka. Kako mogu slušalci koji žele da je nabave, da je i nabave?
Mogu da je nabave porukom na mom messengeru Ruža Sionska ili Ruža Sionska priče sa dušom na moj broj telefona 064-17-29-469 putem maila natasaterzic777@gmail.com.
Vi ste, Nataša, doneli primjerke knjige da poklonite i našim slušalcima.
Pa za tri slušalca koji će se javiti da žele knjigu, ja sam eto žela da ih obradujem.
Poštovani slušalci, znate, naš broj telefona u studiju je 011-3229-653. Pozovite i stavite svoj broj telefona, ime i prezime, javit ćemo vam kako ćete preuzeti vaš primjerak knjige potpisan od strane autora Nataše Terzić.
Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Svi imaju na kraju knjige broj telefona, mogu me kontaktirati da čujem njihove utiske, to mi jako puno znači.
Kako saznajemo, opet pišete i dalje, sad sledi neka knjiga priča, je li tako, sa Kosova i Metohije?
Priče i legendi sa Kosova i Metohije. Već sam uradila 15 priča, one su autentične, one se rade po kazivanju i ispod svake priče će biti po čijem kazivanju, na primjer po kazivanju Ljubice Nikolić, po kazivanju Ljubice Đuričić. Znači, kogod mi ispričao neku priču svojim rečima, ja sam je pretočila u pripovetku, ako mi je to bilo zanimljivo, jer zaista u našem narodu ostale su zaista autentične priče koje oslikavaju naše podneblje i naš mentalitet. Ako se to ne zapiše, zaboravit će se. Ja to sabiram kao bisere, što ja kažem, i volela bi da to isto ljudi prepoznaju i da im se svidi.
I te priče objavljivati na vašoj stranici Ruža Sionska?
Objavljene su do sad tih 10 priča, ali više ne želim da objavljujem zato što ima suviše zloupotreba. Krade se dosta sa interneta i onda sam tih 15 priča, 10 ili 15 priča, imam par tih koje sam ostavila na stranici čisto da ljudima pokažu šta radim, da ih uvede u to. Ali sljedećih 15 do 20 priča koje budem napravila, samo će segmenti biti objavljivani na stranici, a ostalo će ko bude hteo naći u knjizi.
Nataša Terzić, autorka knjige Podruga, bila je naša gošća u jutru Novi dan Radio Beograda 2. Nataša, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušalce.
Hvala vama na pozivu i svako dobro.
Svako dobro i vama. Thank you. Poštovani slušalci, primjerke knjige Podruga dobili Golubović Saša, Tala Egeljić, Aleksandar Istić. Čestitamo našim slušalcima, a hvala i svima vama koji ste pokušali da nas dobijete, da biste dobili knjigu. Slušajte nas naredne subote i tada ćemo imati neki poklon za vas. A sada idemo u Šabac, u Šabačkom pozorištu na repertuaru ponovo komedija Probudi se Kato Milana Grgića u režiji Vladimira Lazića. Slušamo Veru Mitrović-Kulačin.
Pandemija je odlagala premijere, zbog toga je svaka nova predstava u Šapcu dočekana sa velikom radošću i ansambla i publike. Probudi se Kato Milana Grgića u režiji Vladimira Lazića je komedija koja je posle tri decenije ponovo na sceni pozorišta u tom gradu. Koliko smo sposobni da se snađemo u okolnostima koji pokušavaju da čoveka izbaci iz zone samouverenosti i komfora? Probudi se Kato je predstava koja će nasmejati publiku i u svakom gledaocu probuditi različite odgovore. Deo glumačkog ansambla su i Vladimir Milojević i Aneta Tomašević.
Ja igram muža Papučića koji bi malo da šara van braka, ali naravno ne polazi mu za rukom i onda upada u nevolje. Predstava je Vodvilj koji je bio jako popularan, gotovo da nije bilo pozorišta koje ga je igralo, onda je vremenom zaboravljen pa se vraćao s vremena na vreme i eto ga sad opet na sceni Šabačkog pozorišta.
Ona je dokaz da jedno pozorište kao što je Šabačko sa velikom tradicijom, dugogodišnjom, je sposobno da gaji sve žanrove. Tako da u nekim prošlim godinama baš ovakvi Vodvilji su proslavili naše pozorište i pokupili silne nagrade, a i publika ih voli.
Probudi se Kato je peta predstava koju Vladimir Lazić režira u Šapcu.
Ova vrsta komedije je fenomen u tome da ljudi, makoliko bili spremni na neki zadatak ili avanturu, organizovani, dožive nešto što ih potpuno izbaci iz takta i onda je to, tako da je to poučno. Nikada ne reci nikad i nikada nema misli da si potpuno siguran u sve ono što radiš.
Želja reditelja je da se gledaoci prepoznaju u što većem broju životnih okolnosti i zajedno sa osmočlanom glumačkom ekipom pronađu izlaz iz neočekivanih situacija.
Te coronaron en Hollywood como la reina de ley, tú me alumbraste calle sin luz, me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita y verídica, mami, que tú eres la reina de Los Ángeles. No te baila que te baila y toda la noche, cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acércame esos labios gordotes. Que tú eres la reina de Los Ángeles. No te baila que te baila toda la noche, ya que te hace daño le daré garrote. Ven y acércame esos labios gordote, gordote. Llegué a las playas de Malibu con la PCH, donde el mar es eléctrico y azul, y algunos besos robé. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinitamente rica, mami, que tú eres la reina de Los Angelotes. Baila que te baila toda la noche, cuando tengas frío no haya quien te arrope. Ven y acércame esos labios gordotes. Que tú eres la reina de Los Angelotes. Baila que te baila toda la noche, si alguien te hace daño le daré garrote. Ven y acércame esos labios gordotes.
igual que te vio por los Nueva York. Y en Miami tomando los soles, te bajaste hasta los Aragones. Quizás busca de alguna mole. Si algún día la vida no vuelve a cruzar, si el destino quiere volver a cruzar, si te estamos dando tequila al azar, quizás lo podamos emborrachar. Te baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope. Ven y acércame esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote. Ven y acércame esos labios gordotes. Gordote, gordote. Gordote, gordote, gordote. Gordote.
Poštovani slušalci, evo jedna preporuka šta biste mogli da vidite ili čujete u naredne nedelje, naravno detaljnije u našim drugim emisijama. U Ruskom domu nauke i kulture u Beogradu počeli su dani ruske kulture pod nazivom Vernisaž. Festival će trajati do 8. juna. Kakav je program festivala, šta je posebna preporuka i sadržaja, čućemo od gospodina Ilmara, autora festivala.
Dobar dan. Želim da ispričam o našem festivalu. Festival se zove Vernisaž. Festival je nešto unikalno za Beograd, zato što prvi put za poslije više godina okupljuje ne samo ruske umetnike, nego sa prostore ruskog jezika pod istim krovom u Beogradu. Zato što posljednji put isto se dešavalo u dobu tog starog ruskog doma pre drugog svjetskog rata, od tada ništa. I zato to je nešto unikalno. Kad sam to saznao, bio sam iznenađen. Šta bih htio da odvojim iz programa? Deset umetnika likovne umetnosti učestvuju na festivalu. Između njih fotografi, slikari, jedna gospođa se bavi skulpturom, umetnica Jelena Zlatković iz Minska. Ona je jako interesantan umetnik, to nešto novo za Srbiju, za Beograd, zato što staklo u stvari jako, jako težak materijal za skulpturu, treba visoke temperature, treba znati, treba puno alata i tih pravih peće. Ja ne znam da li to uopšte u Srbiji može da se izvede, da li ima te staklene radionice. Pored ne, rekao bi da Šeumir Gučepšoko, jedan ruski peščani umetnik, on se bavi peščanom slikarstvom i on je jedan od, trenutno od najpoznatih u svetu peščanih slikara koji živi u Beogradu. To je jako zanimljivo zato što u neki trenutak ljudi izabiru Beograd kao svoj grad gdje da žive ili Srbiju. I zato to je jako interesantno da okupim svih na jednom mjestu. Obavezno vredi posjetiti nastup Šeumira Gučepšoko, njegovo predavanje. On će da ispriča kako, šta znači peščano slikarstvo i kako se to pravi. Bukvalno možete da vidite kako se to pravi na stolu sa peskom, kako nastaje ta... Nije to baš slika, zato što razlikuje se od slike ono što peščana slika nikad nije fiksna. To je kao crtane. Uvijek, umetnik uvijek nastavlja da crta, zato uvijek se pomerava. Zato uvijek u pokretu. Njegov nastup će biti 7. juna. Vrlo, vrlo dobro posjetiti Jelene Zlatković o staklenoj skulpturi. To je isto nešto novo. Izložba otvorena od svakog radnog dana, samo radnim danima, od 9 ujutro do 7 uveče. Ulaz je besplatan, možete da posjetite kad god. I još htio sam da obratim pažnju, imamo nekoliko autorskih vođenja kroz izložbu. Imate priliku da posjetite izložbu i svi autori će biti skupljene tamo i možete da postavite pitanja, možete da pričate sa autorima. To će biti 28. maja i 4. juna, dva puta. 8. juna imamo finalno veče. Ruski dom ima sada uskoro neke dešavanja za koje mora karte, recimo nastup Knesenskoj akademije pevanja, za to mora da ima karta, ali to program Ruskog doma sada nije uklopljen u naš festival. Program festivala može da se nađe na stranici festivala na Facebooku Vernisaž, zapratite stranicu, kao i na stranici Ruskog doma, zapratite stranicu Ruskog doma. A nadam se naš festival će nastaviti i sljedeće godine sa mnogo većim programom. Zamislio sam ovaj festival još u decembru prošle godine i dogovorili smo se odmah sa Ruskim domom. Ruski dom odmah izašao je u susret. Zbog korone datum otvaranja se pomeravao i poslije kad napokon možemo da se otvorimo, ajde hitno sve da odradimo, pa jeste to nervozno, ali sada kad smo već otvorene, ok. Nije bilo teško u organizaciji, nego u onim pitanjima kad ćemo da se otvorimo, zato što stvarno smo bili dugo zatvorene. Vidi se da ljudima fali, pa stvarno fali ta kulturno dešavanje, pa čak i meni fali, ja volim pozorište, volim koncerte, volim umetnost. Svi smo gladni do toga. Rusija je uvijek ljudima u Srbiji objašnjavam, Rusija je mnogo nacionalna država, isto kao Srbija. I sad kad budete pitali našeg sjajnog umetnika Šeomira Gučepšoka da li si Rus, on će odgovoriti ja sam Čerkes, zato što to je druga nacionalnost na Kavkazu. I naši umetnici predstavljaju širu sliku Rusije, neko iz Samare, neko iz Moskve, neko sa Kavkaza i jedna sjajna umetnica iz Belorusije. Mnogo smo zahvalne da ona se pridružila nama, zato što umetnost ne zna granice, umetnost uvek otvorena.
Hvala vam.
Hvala vama.
Koliko je čovjeku potrebno snage da ima mir usred nemira? Za sve ima vreme i da se živi i da se mre, i da se raduje i pati, kaže Nataša Terzić. Na kraju današnje emisije Novi dan u ime ekipe pozdravljaju vas Jelena Živković, Verica Gajević, Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.